Acum 8 ani de zile, când am venit în America, am venit la New York, oamenii se pregăteau aici de Halloween. Am rămas foarte surprins, contrariat chiar, nu știam nimic despre sărbătoarea aceasta. Am prins o toamnă la Londra, am văzut și acolo ceva bostanie, pictat așa în chip de om cu o lanternă sau o lumânare în ei, dar nimic din amploarea și din dezordinea și din haosul și din hidoșenia acestei manifestări. Peste 2 zile parcă este Halloween-ul, nu? Aș vrea în această seară să vă prezint o noapte de Halloween din Biblie. Inițial m-am uitat azi pentru confirmare, așa ultimă, în Enciclopedia Britanica, să văd originea, sorgintea acestei sărbători. Te rămâi șocat când citești. Inițial a fost o sărbătoare care se numea Seara tuturor Sfinților. Pe parcurs a fost transformată în Seara tuturor Dracilor. Am fost uimit atunci de toate minunățile, dar poate nu-i cuvântul bun, de toate blestemățiile care am putut să le văd în geamuri la oameni, pe uși, pe străzi, schelete, moarte, duhuri, vampiri, urciuni, scârboșenii, ce să mai vorbim? Acum sunt 8 ani de atunci, nu mă mai șochează, nici nu mă mai sperie, mă lasă rece, dar e o stare din aceasta de carnaval, e o stare din aceasta de desmărți, de dezordine, care nu se explică altfel decât că tot ce iese în afară de Halloween există în inima oamenilor. Și stă acolo tot an. Și vine o vreme când supapele omului se deschid și refulează. Și din prisosul inimii, de acolo, de unde ies și de unde sunt izvoarele vieții, de acolo iese și oamenii în inimă. Și fiecare scoate de acolo și pune pe un display ce are el în inima lui și mintea lui. De aceea e atâta harababură de Halloween. Că e multă harababură în viața omului fără Dumnezeu. E multă confuzie, e multă dezordine și multă mizerie. Și de aceea și orașul mai mizerabil atunci și parcă ți-e mai groază să ieși pe stradă și seara. Oamenii vor de Halloween să petreacă. De fapt, în unele culturi, la triburile anglosaxonice și celtice, a fost un fel de festival anului nou. Cu chermeză mare, cu bairam, cu carnaval. Și asta s-a preluat și se continuă și în epoca modernă. A ajuns ca ziua aceasta să fie socotită ca o zi în care morții, să fie un fel de sărbătoare a morților, dar credința era că morții se întorc din morminte, vin pe acasă și vizitează locurile care le-au părăsit cândva. Și cultura americană are o atracție morbidă spre aceste lucruri. Ei sunt fascinați de strigoi, de vampiri, de lucruri de groază, filmele de groază. Sunt de mare succes în America. Oamenii se duc la film și la urmă vin și spun că n-au fost îngroziți destul. Ce film a fost și ăsta? Au dat 10 milioane de dolari, 10 miliarde și nu s-au speriat destul. Arta a devenit un fel de batjocură. Lucrurile care erau frumoase, clasice, cândva naturale, picturile care fascinau prin asemănarea cu realitatea, nu mai impresionează pe nimeni. Oamenii vor abstract, oamenii vor confuz, oamenii vor distorsionat, pentru că aceste distorsiuni există în mintea lor. E fascinant într-un fel oarecare îndelernicirea aceasta a culturii americane cu supranaturalul și, să zicem așa, acest drive al lor pentru spirite, pentru lucrurile acestea vrăjitoare, duhuri, tot felul. E destul să te duci la Disneyland și să vezi tot felul de haunted mansions și haunted houses și dai bani și te sperie de numai. Să dai bani să te sperie cineva, fantastic. Să plătești să te îngrozească cineva. Să dânșești, să ai o stare de aceasta, să-și tremure inima în tine și sufletul. Ce treabă e asta? Este o anormalitate a vremii în care trăim. Oamenii normali, în mod normal, vor echilibru, vor pace, vor ordine, vor curățenie, vor lucruri frumoase, elegante. Dar se produce o bulversare și ce se vede de Halloween e numai ceva din ce în inima oamenilor, din harababura care există în sufletul unui om care nu-L are pe Dumnezeu. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și vă dați seama că a fost un chef serios acolo. 1000 de dregători, guvernatori, generali, capitani, demnitari din Imperiu. A fost o mare petrecere. Dar ca și cum n-ar fi fost destul, în cheful vinului a poruncit să se aducă vase de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui, și nevestele și țiitoarele lui. Aș vrea să spun de la început că expresia tatăl său Nebucadnețar are cam același înțeles care în Biblie o are despre Domnul Iisus când se spune că este fiul lui David. Deci Belșațar n-a fost fiul lui Nebucadnețar în sensul biologic sau în sensul că a fost tatăl lui, ci a fost descendentul lui. Împăratul, de fapt, și de drept și de fapt, împăratul în vremea aceea era Nabonidus. De aceea Belșațar, când promite lui Daniel răsplată, îi spune că vei fi al treilea om din împărăție. Nu îi spune al doilea. Al doilea era el. Și Daniel ar fi putut fi, dacă împărăția mai dura, al treilea. Nabonidus s-a retras oarecum din viața politică, din viața militară, păstrându-și însă toate prerogativele și toate puterile și a încredințat conducerea efectivă și administrația efectivă acestui Belșațar, care avea oarecum toate aparențele și prerogativele unui monar. De remarcat este că nici Nebucadnețar, nici Nabonidus și nimeni până acum n-a desacralizat vasele de aur din templul de la Ierusalim. Nu le-au profanat, le-au adus de acolo, au socotit asta o mare victorie, probabil că în defilarea triumfală le-au pus pe care și au trecut prin Arcul de Triunf în Babilon și le-au pus undeva într-o magazie, într-un fel de muzeu. Și cât au fost ei de grozavi, niciunul nu i-a trecut prin minte să profaneze aceste vase care erau sfințite și erau rânduite pentru o slujbă aparte. Trebuie să înțelegem de la început că la masa aceasta și la ospățul acesta lui Belșațar, unde erau 1000 de domnitori și nevestele și concubinele lui și unde era Bairam Mare, acolo au fost vase. Împăratul nu s-a văzut în situație că nu i-au ajuns tacâmurile. Și într-o situație de criză zice, aduceți-le și pe aia. Împăratul a avut blide de aur și de argint și cine știe ce minunății, poate bătute cu pietre scumpe, cu nestemate. Dar împăratul a vrut să facă o demonstrație și a vrut să demonstreze conducătorilor Imperiului că așa cât de mare a fost Nebucadnețar și așa cât de grozav e Nabonidus, totuși e ceva rom cu ei, sunt mistici, se tem de Dumnezeul evreilor, le frică de acel Jehova care nici măcar nu și-a putut apăra templu, care nu și-a putut apăra poporul și a cărui popor este rob în Imperiul nostru. Și el a zis, am să arat eu de fapt cine sunt. Și a dat poruncă și s-au adus aceste vase. Și a băut din ele împăratul și mai mari lui, nevestele și sitoarele lui. Ei băuse și înainte. Deci ei erau bine puși la punct. Dacă Belșațar n-ar fi fost bine băut, dacă nu s-ar fi fost deja în cheful vinului, n-ar fi pățit nimic, dar el băuse bine. Acum însă voiau să bea din aceste vase. Au băut vin și au lăudat Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. A fost un festival al idolatriei. Toți zeii babilonieni, toți dumnezeii lor au fost proslăviți, au fost lăudați, adulați, aclamați. Și vreau să înțelegeți că atunci când se spune Dumnezeu de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn, de piatră, nu se referă doar la materialul din care erau făcuți Dumnezeii. Sigur că și materialul implicat, dar Dumnezeii de aur sunt de pildă Dumnezeii oamenilor bogați. Oamenii extrem de bogați aveau Dumnezeii de aur și Dumnezeul lor, de fapt, era aurul. Am văzut odată o modificare pe bancnota americană unde scrie "In God we trust". Cineva a adăugat un R și a ieșit cu totul altceva, "In gold we trust". În loc de "noi credem în Dumnezeu și la tot puternic" și alții "în dolarul și la tot puternic". Și își fac Dumnezeu din aur sau din dolar. Dumnezeul lor e aurul, argintul, arama, fierul, lemnul și piatra reprezintă zeii meșteșugarilor, zeii businessmenilor. Oamenii de business, pietrarii, aveau zei de piatră. Apoi, dulgherii și lemnarii aveau zei de lemn. Alți meseriași aveau zei de fier. Acești Dumnezei dei, deci, întruchipau anumite categorii sociale. Oamenii își pot face Dumnezeu din bogăția lor, își pot face Dumnezeu din situația lor socială, din statutul lor, din profesia lor, din meseria lor, își pot face Dumnezeu. Și în petrecerea aceasta, în desmântul acesta și în profanarea aceasta a vaselor sfintele de la Ierusalim, când oamenii trăiau în senzualitatea lor deplină, când simțurile cărnii și instinctele lor erau saturate la maximum și totul era în foie, împărăția sa nici nu se vede pe acolo. Numai la necaz vine să îi țină cumva spatele lui Belșațar. Se văd tot felul de alte neveste și țiitoare și concubine, balamuc mare într-un cuvânt. Mai lipsea ceva ce le place oamenilor la lui. Ceva tare de tot. Ceva de spaimă. Ceva de groază. Nu erau filme pe vremea aceea. Că poate s-ar fi uitat la un film cu vampiri, cu demoni, cine știe cu ce, ca să aibă o experiență deosebită. Dar n-a fost nevoie de așa ceva. Că au primit mai mult decât au crezut. Este un proverb american, "You got more than you bargained for". Deci ai căpătat mai mult decât te-ai aștepta sau te-ai gândit sau te-ai târguit. Au căpătat mai mult decât au sperat și împăratul a căpătat senzații tari, grozave, cum nici nu și-a închipuit. În clipa aceea, când era adularea dumnezeilor care sunt nimic, când era lăudat aurul și argintul și arama și lemnul și piatra, în clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului, pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit. În mod normal, oamenii când beau vin și când beau mult, nu se îngălbenesc la față. Se roșesc, se umple de viață, sunt ca niște lei, sunt ca niște tigre, sunt foarte vivace. Dar când mâna aceea, degetele acelea, au început să scrie pe zid, s-a dus toată roșala din obracilor, toată vigoarea aceea s-a dus. Împăratul a îngălbenit ca și cum se schimbă semaforul. De la roșu trece la verde, se prind galben. Gândurile l-au tulburat, mintea lui a fost cuprinsă de spaimă, de groază și s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. A străit odată așa o frică grozavă, nu mă refer la o frică din aia că a văzut un câine după tine. La o frică din aia în care să nu-ți mai poți controla mâinile și picioarele, să se pălângâne așa din umeri, să... Pur și simplu nu mai ai un control, parcă ai suferit de Parkinson. Oamenii vor groază și spaimă și când vor, senzații tari, Dumnezeu le dă senzații tari. Mult mai tari decât au crezut ei. Îi se izbeau genunchii unul de altul. În groaza aceasta împăratul a strigat cu gura mare. Să se aducă cititorii în stele, căldeii și ghicitorii, toți înțelepții, oricine va putea citi scrisoarea, va fi răsplătit. Va fi recompensat într-un mod extraordinar. Au venit înțelepții împăratului. Au intrat unul câte unul, dar n-au putut nici citi, n-au putut nici tâlcui. Și foarte interesant, scrie rar în limba lor. Profesorul Luigi Young este de părere că scrierea conținea anumite ideograme care n-au putut fi citite nici de cei mai înțelepți, experți ai limbii haldeilor. Și și-au adus atunci aminte de Daniel. Vedeți, Daniel nu mai era un favorit acum la curte. Daniel nu mai era acum un prim-ministru, un prim-advisor al împăratului, ca odinioară, ca după aceea. Daniel era undeva la periferie. Nu mai avea acea greutate care avea pe vremea lui Nebucadnezar sau a altor lideri babilonieni. Și când nimeni n-a putut citi și respectiv tălmăcii, atunci frica împăratului a crescut și groaza lui s-a întețit. Împărăteasa, când a văzut prin ce trece împăratul, a venit în odaia ospățului, a luat cuvântul și a zis: să trăiești veșnic, împărate, să nu te tulbure gândurile tale și să se gălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Împăratul și o mie de demnitari aveau în ei Duhul vinului. Erau veți, erau îndesmăți și acum erau în teroare. Dar era un om care avea în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitor și ținut în stele haldei ghicitori. Înțelegerea colectivă a comentatorilor și istoricilor este că la vremea aceasta nu era Daniel căpetenia. Belșațar probabil n-a găsit plăcere în linia și în sfaturile lui Daniel și de aceea l-a marginalizat. Și anume pentru că s-a găsit la el Daniel, la acest Daniel, numit de împărat Belșațar, foarte asemănător cu numele acestui împărat, Belșațar, un duh înalt, știință, pricepere, putință să tâlchiască visele, să lămurească întrebări grele și să deslege lucruri încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlmăcirea. Vedeți că împărăteasa aprecia faptul că Daniel are un Dumnezeu viu și adevărat și că Dumnezeul acesta lui Daniel este cel care echipează cu lumină, cu înțelepciune și cu pricepere. Sigur că Daniel a fost un om școlat, un om care și-a făcut temele când a mers la școală, un om care a scris ce a avut de scris, care a învățat ce a avut de învățat, dar dincolo de ce poate acumula un om în școală, avea în el un duh înalt și o înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Daniel a fost adus înaintea împăratului, urmează un dialog aici între împărat și Daniel, și împăratul îi propune o mare răsplată. Dacă vei putea să tâlcuiești, să dezlegi întrebările grele, eu am să te răsplătesc. Vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmâirea împărăției. Daniel nu purta un lanț de aur la gât când a venit la împărat. Că dacă avea unul, deja împăratul nu mai dădea încă unul. Dar că împăratul vrea să-i dea unul, vrea să arate poziția lui, așa cum poartă ofițerii epoleții pe care au stele, care arată gradul. Portul lanțului de aur în Babilon, de pildă, nu era un bărbat își punea lanț de aur ca la New York să arate că e frumos. Sau că e, cute. Nu-i cute deloc, e numai acute. Nu îi se stă la un bărbat cu lanț de aur la gât. Nu îi se stă, clar. Nici cu minunății în urechi, verigi și veriguțe și cerceluțe. Nu, nu-i pentru noi așa ceva. Și mai ales, Doamne ferește, e vorba de un creștin. Dar în vremea aceea, ăștia erau epoleții. Asta era funcția care arăta că e a treia persoană în împărăție. Mare lucru să fii numit al treilea. Să fii între cei mai de sus. Dar ce spune Daniel? Omul care avea în el Duhul lui Dumnezeu. Omul care avea o știință înaltă și o credință deosebită. Și omul care știa că a sosit sfârșitul. Că este iminent. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Daniel a înțeles că nu face doi bani să primești o cinste și o poziție așa de înaltă într-o împărăție care mai durează așa de puțin. Zilele împăratului Belșațar și a Imperiului Babilonian erau numărate. A sosit asfințitul, a sosit ora de închidere. Dumnezeu arunca Imperiul Babilonului la groapa de gunoi a istoriei într-o chestiune de ore Și Daniel spune, eu n-am nevoie să fiu prim-ministru sau prim-advisor într-o împărăție care iese de pe scena istoriei. Împărate, ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Oamenii foarte bogați din America, care au foarte mulți bani și care își investesc și își depun banii aici la New York Stock Exchange sau la American Stock Exchange, oamenii aceștia își urmăresc după aceia bani. Ei își pun bani în tot felul de stocuri, în tot felul de companii, în acele care cred ei ca un viitor. Și că in the long run, pe durată lungă, o să le aducă mare profit și mare câștig. Dar să știți că sunt foarte interesați de ce se întâmplă. Și când ei preconizează că o companie, un trust în care ei au investit bani, dă semne care merge în jos, imediat își retrag banii și îi mută în alte stocuri, în alte companii. Și compania respectivă merge și mai jos. Acum ați câțiva ani, de fapt am făcut anul trecut o vizită la Stock Exchange și ne-a primit acolo pe mai mulți profesori din diferite licee din New York, unul dintre președinții acestei mari companii. Și am dat multe exemple, vorbim foarte frumos, și cunoșteau business-ul. A zis, pe vremea președintelui Reagan pentru un minut s-a pierdut contactul radio cu nava prezidențială. Președintele era în aer și Casa Albă și Pentagonul n-au mai putut comunica cu el. Într-un minut s-a creat așa o panică în Statele Unite și așa un boom a fost la bursă. Oamenii scoteau banii dintr-un loc, îi mutau în alții, prevedeau mare catastrofă. Pentru că nu mai știa unde-i președintele. Când compania Microsoft a fost chemată și ești acum în judecată ca să se divizeze, oamenii au început să scoate banii de acolo. Nu mai știm care e viitorul acestei companii. Oamenii lumii, fiii veacului, veacului acesteia, și ce este Domnul Iisus, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și când văd ei că ceva merge în jos și nu mai are viitor, ei își retrag toate valorile de acolo. Lumea aceasta nu merge în sus. Lumea aceasta merge în jos. Lumea aceasta fără Dumnezeu n-are viitor și n-are nădejde. Și noi, dacă am fi niște oameni înțelepți, ne-am retrage toate acțiunile, energia și timpul nostru, nu le-am pune pe stocul lumii, ci pe stocul lui Dumnezeu. M-a fascinat explicația fratelui. Cu cât se apropia de anul de veselie, scădea valoarea oricărui lucru, pentru că la evrei nu se vândea pământul și casele. Se vindea, dacă vrei mai corect, se închiria pentru maximum 50 de ani. Și cu treceau anii, obiectul în valoare scădea. Când a zis dânsul de a 50-a parte în ultimul an, tu nu mai puteai cumpăra ocorul acela decât pentru un an. Și era natural, nu mai avea valoare decât o recoltă. Tu nu cumpărai pământul, cumpărai recolte. Și pentru că nu mai avea așa multă valoare, nu mai valora 50 de recolte, nu erai dispus să plătești așa de mult. Frați și surori, lumea aceasta nu valorează cine știe ce. Și noi totuși investim așa de mult în ea. Și totuși energia noastră și timpul nostru și vlaga noastră și puterea noastră și inteligența noastră se cheltuiesc în lucrurile lumii acesteia. Când ar trebui să facem transferuri serioase. Dăm o zi lui Dumnezeu și dăm 6 lumii. Și poate și din cea care e rânduită lui Dumnezeu mai tăiem ceva pentru noi și pentru lume, pentru interesele noastre, pentru afacerile noastre. Împărate, țineți darurile și dă alte răsplătirile. Pe mine nu mă interesează o poziție într-o împărăție care ieșe din istorie. Totuși, voi citi împăratului și voi tâlcui. Și urmează aici o puternică evocare a împăratului Nebucadnețar. Vă spun sincer că împăratul Nebucadnețar mă fascinează ori de câte ori citesc cartea lui Daniel. Un om mare din toate punctele de vedere. Un om de un calibru deosebit. Un general, un administrator, un conducător. Zici ce vrei, Nebucadnețar este o personalitate în istoria mondială. Dar oricât de mare e cineva, Biblia ne spune că peste cel mare este cineva mai mare. Și peste ăla și mai mare este Dumnezeu. Împăratul Nebucadnețar a fost un monarh absolut. Se intitula pe sine împărat al Universului. Lumea cunoscută de atunci era sub autoritatea lui, sub sceptrul lui. Uitați-vă în versetul 19 ce se spune despre el. Împăratul omora pe cine voia. lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Făcea ce voia, avea toată puterea, în mod absolut. Dar peste cel ce are toată puterea, ce pare că are toată puterea, veghează și peste acesta Dumnezeu, care are într-adevăr toată puterea în cer și pe pământ, care cheamă la socoteală pe fiii oamenilor, fie că sunt oameni de rând, fie că sunt împărați. Și spune Daniel lui Belșațar, dar chiar și tatălui tău, când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, chiar și el a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despuiat de slava lui. Am explicat altădată cum, de fapt, pentru 3 ani și jumătate, care înseamnă 7 vremi, Nebucadnețar a fost bolnav de licantropie. Mintea lui s-a îmbolnăvit și a avut o boală psihică. Licantropia este boala în care omul crede despre sine că e animal. Și pierde simțul realității, și pierde identitatea de sine, se poartă ca un animal. Nebucadnețar a început să mănânce iarbă ca boii, trupul a fost udat de roa cerului, a locuit cu măgarii sălbatici și a fost expulzat din palatul lui împărătesc. Până când, dar asta e cel mai important lucru, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă cui vrea. Vedeți, Nebucadnețar acesta a recunoscut. Și când a recunoscut că Dumnezeu e suveran absolut, i-a venit atunci mintea la loc și a fost repus în slava lui. Și dregătorii lui l-au căutat și toată împărăția și toată puterea i-a fost dată din nou. Și Daniel spune acum, tu ai știut acestea. Tu ai știut cine a fost Nebucadnețar. Tu ai știut cum s-a purtat el. Și ai știut cum l-a lovit Dumnezeu cel viu și adevărat. Tu, împărate, trebuia să înveți că nici măcar Nebucadnețar și nici măcar Nabonidus nu și-au permis să profaneze vasele sfinte. Și nu și-au permis să bașocorească pe Dumnezeu. Este în Galateni un verset care zice, nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie bașocorit. Oricât de mare și de tare și de sus pus e cineva, cu cât e mai sus, cu atât îl trântește Dumnezeu mai tare. Și Dumnezeu îi cere socoteală. Trebuia să înveți, împărate. Dar tu te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost duse înaintea ta și ați băut vin cu ele, tu și mai marii tăi, nevestele și țitoarele tale. Ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud, nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Împărate, trebuia să înveți și să știi, așa cum a declarat predecesorul tău cel strălucit, că Dumnezeu dă împărăția cui vrea, că el are istoria în mână. Trebuia să înveți, împărate, spune Daniel, că suflarea ta și toate căile tale sunt în mâna acestui Dumnezeu. Frați și surori, Nebucadnețar a învățat, cum spun americanii, the hard way, că viața lui și suflarea lui și căile lui sunt în mâna lui Dumnezeu. A trebuit să suferă 3 ani și jumătate de licantropie. După 3 ani și jumătate de boală aceasta în care a trăit la nivel subuman, ca animal, a mâncat iarba, a săcultat cu măgarii sălbatici, l-a plouat cum plouă pe animale care n-au adăpost. După 3 ani și jumătate, zice, mi-a ridicat ochii în sus, mi-a venit mintea la loc și am înălțat și am lăudat pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Dar tu, împărate, n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Trebuie să știm și trebuie să înțelegem că viața noastră și căile noastre și prezentul nostru și viitorul nostru și veșnicia noastră, frați și surori, este în mâna lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne punem în mâna lui Dumnezeu și să dăm cinste lui Dumnezeu și să slăvim pentru că ne-a creat. Pentru că ne susține viața, pentru că ne-a răscumpărat prin jertfa Fiului Său. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată scrierea care a fost scrisă. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și tâlcuirea acestor cuvinte, numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Mi-aduc aminte când eram în țară prin anii 70, 74, 78, oamenii nu puteau să creadă că vreodată comunismul în lume va avea sfârșit, și mai ales în România. Păi să aminte că fratele Duca Victor, un frate din Zalău care s-a botezat noi în biserică, dânsul a fost în poliție, ani de zile în România. Soția dânsului, sora Amalia, se trăgea dintr-o familie de credincioși. Când au fost ei tineri, s-au căsătorit, băiatul, ca toți băieții, e o melodie românească, băieții toți sunt mincinoși. Nu e vorba de băieții de la biserică, ăia la azi în afară, dar nu se știe niciodată. Dacă fetelor aveți grijă. Băiatul acesta i-a zis că eu o să mă pocăiesc. Totul e ca tu să te măriți cu mine. Nu vreau să fac așa numai de formă. Mai ne căsătorim și lasă la urmă, în timp așa eu mă pocăiesc și să vezi tu că o să fie ok. Dar el lucra la tractoare, era greu, tractorist acolo, și când s-a oferit să lucreze în poliție, mai ușor, mai așa, mai bine plătit, a uitat el de pocăință pentru zeci de ani. Mă rog, Dumnezeu i-a purtat cumva de grijă, că n-a fost în secția nici să bată oamenii, nici să știe ce să se facă. El a fost când pe radar, când șofer la comandantul poliției, mai mult așa un cadru tehnic. Și sora, soția dânsului, nici era încă botezată atunci, îi spunea, de câte ori mergea la servici? Victore, tu te duci la lucru, dar ai grijă să fii om. Mai întâi om și după aia milițian, că nu se știe niciodată. Tata sorei Amalia a fost un om care a iubit mult cuvântul Domnului și prorociile, și el așa era preocupat de cuvânt și spunea, nu o să țină în veci. Și fratele Victor, fratele nostru de acum, dar pe vremea aceea plutonierul Victor zicea, Amalia, păi ăștia nu-i mai mută nimeni, nici Dumnezeu nu-i mai mută, nu vezi că sunt peste tot? Ei conduc, ei stăpâni, ce putem face noi, decât să trăim și noi pe lângă ei. Mai, și spunea dânsa, tu trăiești pe lângă ei, dar tu să-ți lași loc de bună ziua și tu să fii om, pentru că le vine și lor vrem. Și spunea dumnealui, nu credeam nimic, ziceam, nevasta asta, așa femeile au tot felul de imaginații, dar frate Levi, când au venit evenimentele care au venit și când m-au chemat într-o zi la poliție și m-au trimis la Timișoara, dânsul a dus de la Timișoara pe Tecăș Laslo la, în jurul Sălaș, la Mineu, într-un sat uitat de Dumnezeu acolo, fără asfalt, fără cale ferată, fără ce știu dacă aveau curent, nu știu. Cred că nici curent n-aveau, am fost niște reporter de la BBC ca să ia un interviu lui Tecăș Laslo. Zice, când am văzut ce se întâmplă și cum merg lucrurile și că se termină, am zis, bine că am ascultat de nevastă. Să nu credeți voi că e rău să ascult de nevastă întotdeauna. Și Avram, cât a fost el grozav, a mai ascultat. Dar femeia aceasta din copilărie, de la tatăl ei, care citea cuvântul, prorociile, era preocupat de Biblie, a păstrat ideea aceasta că nici o împărăție nu ține veșnic. Dumnezeu îngăduie să se ridice sau ridică o împărăție. Și Dumnezeu zice, s-a isprăvit. Sigur că din punctul nostru omenesc, sunt revoluții, sunt războaie, sunt răscoale. Și așa ne explicăm noi că se schimbă istoria. Dar în realitate Dumnezeu face toate lucrurile. Europa trăia bine, mersi, n-avea nicio problemă. Când au început să vină din Asia unii, conduși de Atila, șeful lor, a măturat poporul acesta migrator toată Europa, i-a călcat în picioare. Deci era un popor barbar, un popor mult mai înapoiat, care în mod normal n-ar fi trebuit să reprezinte o problemă pentru armatele Europei. I-a deșimat de europeni. Așa s-au speriat toți prinții Europei de Atila, încât știți cum l-au numit? Biciul lui Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna un bici. Dumnezeu are întotdeauna ceva pregătit și când el numără zilele unui împărăție, al unui împărat, și când zice Dumnezeu s-a isprăvit, nu mai există recurs și nu mai există schimbare. Din punctul nostru de vedere, noi vedem că dacă rușii, că dacă americanii, că dacă turcii, că dacă Genghis Khan, că dacă Ceaușescu, că dacă Mao Zedong, Napoleon, etc. Asta e perspectiva noastră umană. Dar din perspectiva eternității, istoria e ca o tablă de șah. Și Dumnezeu când face o mutare, dă mat oricui. Și am Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir. Am chemat pe robul meu Cir. Nimeni nu știa de Cir. Nimeni nu știa, era un anonim. Dar Dumnezeu l-avea pregătit și când îl pune pe tabla lui de șac, face mari lucrări. Despre Nebucadnețar spune că e un ciocan în mâna mea, cu care nimicesc popoare. Nimeni nu știa de Nebucadnezar până îl ridică Dumnezeu și îl folosește ca un baros prin care dărâm împărățiile care erau până la vremea aceea. Și nimeni nu știa de acest Dariu Medul, care până la 62 de ani nu făcuse mare lucru. Alexandru Macedon, înainte de 30 de ani, cucerise toată lumea cât se cunoștea atunci. Se spune despre Iulius Cezar că atunci când s-a dus la mormântul Alexandru Macedon, a plâns de supărare și de invidie și plânsul lui a zis: tu la nici 30 de ani ai ocupat toată lumea. Și eu, iacă-mă, cu cât mai în vârstă și n-am făcut mare lucru. La 62 de ani, Dariu Mediu nu făcuse mare lucru. Dar când a venit vremea lui Dumnezeu, Belșatar a mers în jos și Dariu Mediu a mers în sus, explicațiile pot fi multiple, dar unica validă este: Dumnezeu a făcut mișcarea lui pe tabla istoriei. Dumnezeu ți-a numărat zilele împărate și a pus capăt împărăției tale. Părinții, în cartea lui Iov, când se vorbește de viața omului, se vorbește despre faptul că Dumnezeu a însemnat hotarul pe care omul nu poate să-l treacă. Hotarul pe care până la care poate ajunge în mod normal dacă omul nu ia razna. Dar când omul o ia razna și nu cinstește pe Dumnezeul în mâna căruia e viața lui, omul poate să n-ajungă la hotarul acela. Și Dumnezeu poate să taie cu forfecă lui firul vieții. Numărat împărate înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Ai avut oportunități. Ai văzut pe tatăl tău Nebucadnezar. Ai văzut ce a făcut și ce a pățit. Ai văzut cum a cunoscut el pe Dumnezeu. Ai văzut cum s-a mândrit. Ai văzut cum s-a smerit. Trebuia să înveți, împărate. Ai fost încet. Ai fost zăbavnic la învățătură și Dumnezeu a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Noi ni se pare că oamenii care sunt funcții mari, împărați, președinți, generali, sunt niște oameni grei. Grei nu mă refer la kilograme. Deci noi, măi, cu tare, e un om greu. E un om cu greutate. Poate că în ochii noștri, în ochii lui Dumnezeu, omul nu este decât un fir de praf. Un fir de praf pe cumpănă, spune prorocul Isaia, sunt neamurile. Dar, mii de omul, ai fost găsit ușor. N-a găsit Dumnezeu în tine ceva pe care El să pună preț. Te-a pus pe balanța Lui, în cântarul Lui, și n-ai avut nicio greutate. Dacă ai visat la noapte un vis, și visul ar fi că Dumnezeu te-a pus pe cântarul Lui, și dacă am visat visul acesta fiecare, și ne-am uitat acolo la acua și la indicator, am vedea noi vreo greutate? Dacă te duci în Moldova, la mănăstirea Voronețului, este o frescă exterioară, pe peretele exterior al acestei biserici, care e intitulată Judecata Viitoare. Păcătosul e pus într-o balanță foarte primitivă, dar o balanță care măsoară totuși bine. Și faptele lui bune și celelalte rele, și de fapt viața lui e cântărită. Și în fresca aceasta, sigur că e o imaginație a unui artist popular, de o parte demonii trag de talerul lor și de o parte îngerii caută și ei săracii să contrabalanceze, să găsească, să se afle ceva greutate în om. Dar dacă nu ții cont de faptul că viața ta și suflarea ta e în mâna lui Dumnezeu și n-ai frică de Dumnezeu și nu-L cinstești și nu-L respecti, oricine ai fi și orice ai avea, n-ai greutate. Dostoievski a scris o novelă intitulată Firul de ceapă. Și în novela aceasta, celebrul scriitor rus își imaginează pe o femeie care ajunge în iad. Putea să fie un bărbat care ajunge în iad, că nu vor fi acolo numai de un fel. Și femeia aceasta se roagă acolo în iad, ca bogat, o rugăciune tardivă, de fapt fără rost. Dar în novela lui Dostoievski, îngerul păzitor al acelei femei, care toată viața s-a trudit cumva să o scape de ea, dar n-a putut să o scape, și duce la Dumnezeu și zice: Doamne, lasă-mă să scot femeia asta din iad. Trezesc eu novelă. Și Dumnezeu zice: ce greutate poți să aduci? Ce valoare poți să aduci? Ceva bun? Se gândește bietul înger până transpiră, și nu știați aminte de nimic.
cât că a fost toată viața ei alături de ea.
A fost îngerul păzitor.
Și la un moment dat îi vine așa prin minte ceva ce a uitat. Doamne, odată femeia asta plivea în grădina de legume și a trecut pe acolo un om sărman și i-a dat un fier de ceapă.
Fără să rezine, nu i-a dat o ceapă. Să-i smulg o ceapă, așa, să-i dea ceapă cu fund.
I-a dat un fir, i-a rupt așa, știți. Și a dat un fir de ceapă și când e ceapa crudă, se mănâncă frunzele alea. I-a dat unul. Măi, dar tu i-a dat ceva.
Și Dostoevski, în novela lui, spune că Dumnezeu ar fi zis, du-te și cu firul ăla de ceapă, tragi afară din iad. Ma, gândește-te, dacă numai atât ai bun un fir de ceapă, dacă poate fi cineva scos cu un fir de ceapă din iad, dar după ce ajunge acolo nu mai poate fi scos oricum. Dar e o novelă, în romane se întâmplă orice.
Și femeia se prinde de acest fir salvator și începe să fie trasă afară. Dar o altă ființă, o altă femeie care era acolo în tortura iadului, când vede că cineva găsește salvarea, se agață de ea. Și femeia, de frică să nu se rupă firul de ceapă și să nu piardă această ultimă șansă, o împinge. Și după ce o împinge, se și rupe firul de ceapă. Ca dovadă, zice Dostoevski, că cel egoist, selfish, merită să stea acolo unde a ajuns. Că de aceea a ajuns că a fost egoist. Și a fost numai pentru el și acolo e tot egoist și numai pentru el. Și trebuie și merită să stea acolo.
Dar de fapt, în cântarul lui Dumnezeu, fără harul Domnului nostru Iisus Hristos care a fost arătat și care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, oricare din noi am fi cântărit, suntem găsiți ușor. Doamne, ce este omul ca să spese de el? Dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi pus peste noi sângele lui Salvator, pe cetea lui salvatoare, noi n-am avea nicio greutate. De ce ne iubește Dumnezeu? Pentru că Fiul lui ne iubește. Pentru că Fiul lui încă din veșnicie și-a găsit plăcere în fiii oamenilor și juca pe rotocolul pământului, spuneam nu de mult într-o predică, uitându-se la fiii oamenilor, uitându-se la voi, care ați crezut și care l-ați primit și care înțelegeți și recunoașteți că viața și suflarea vă este în mâna lui Dumnezeu. Împărțit însemnează că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. De aceea, chiar în noaptea aceea, Belșasar, împăratul haldeilor, a fost omorât. Și împărăția a fost dată mezilor și perșilor. Textul acesta ne arată că împărățiile și împărații sunt în mâna lui Dumnezeu. Dar să nu vorbim la nivelul acesta așa de înalt, așa de istoric, așa de amplu. Să luăm la nivelul nostru. Viața noastră, soarta noastră, suflarea noastră este în mâna lui Dumnezeu. De aceea trebuie să-L cinstim, să-L înălțăm ca și creator, ca împărat, ca mântuitor al nostru. Păcatul lui Belșațar a fost că a profanat lucrurile sfinte și că n-a slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia era suflarea lui și căile lui. Cea mai mare infracțiune care omul poate face este să nu-L recunoască pe Dumnezeu. Să nu recunoască că Dumnezeu are suveranitatea absolută. Împăratului Nebucadnețar i s-au iertat multe. Omora pe cine voia, ridica pe cine voia, cobora pe cine voia, făcea ce voia. Așa cum făceau dictatorii orientali. Dar când i s-a îngânfat inima și când i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat. Când se îngânfă inima omului, fie el chiar unul dintre cei ce merg la biserică, mă poate chiar mai mult, când se îngânfă inima omului și îi se împietrește duhul până la mândrie și când uită românul că suflarea lui și căile lui sunt în mâna lui Dumnezeu, oricât de bine ar conjuga el verbul a avea și verbul a fi, oricât de mulți bani ar avea și oricât de multe bogății ar avea și oricine ar fi el, Dumnezeu spune s-a isprăvit. Îl pune în cumpăna lui și îl găsește fără greutate și încheie istoria lui și omul acela nu mai are nicio speranță. Valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu stă în aceea că Domnul Iisus a îndrăgostit de noi. Nu pentru cât de bun și de frumos am fost, ci chiar înainte de a fi noi. Fiul cel veșnic își găsea plăcere în fiii oamenilor. Și el a zis, mă voi duce și am să mor pentru ei și am să-i mântuiesc.
și am să-i fac de valoare și am să-i fac să aibă greutate. Dacă avem o valoare și o greutate, avem valoarea și greutatea Domnului Iisus Hristos. El ne-a acoperit păcatele cu sângele Lui. El a șters cu sângele Lui păcatele și fără de legile noastre. Le-a îndepărtat de la noi așa cum e de departe răsăritul de apus. Și în mâna Lui Dumnezeu, fiind acum, Dumnezeu privește cu plăcere la noi. El ne iubește pentru că Fiul Lui ne iubește. Haideți, frați și surori, să nu obosim în a-L proslăvi pe Dumnezeu ca și Creator, ca și Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, ca Tată al Domnului nostru Iisus Hristos, ca Tată al nostru și ca Mântuitor al nostru. Suntem din neamul Lui, spune Apostolul Pavel. În El, în Dumnezeu, avem viața, ființa și mișcarea. Să nu lăsăm ca Duhul nostru să devină molatec sau împietrit până la mândrie. Să nu obosim în facerea binelui, să nu obosim în a lăuda pe Dumnezeu. Și să trăim fiecare secundă din viața noastră, convinși de faptul că suflarea și căile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Și mai mult decât atâta, și veșnicia noastră și mântuirea noastră e în mâna Lui. Amin.